kæri vinir og hjartanlega velkomin í podcastþáttinn Varúð. Ég heiti Birta Dögg Bessadóttir og ég verð ein með ykkur í dag. Í fyrsta skipti, þú veist, tvo þætti eða eitthvað. Eða þrjá, tvo. Helgar ekki með mér. Ég ein og yfirgefin eins og í gamla daga. Það bara ég og þú kæri hlustandi. En mér langar að byrja því að segja. Allir sem að vildu límiða eða ef að þig langar límiða þá megi endilega senda mér heimilisfang á Messenger. Það líklegast að ég sjáu það á Messenger eða Instagram. Ég fer sjaldnar yfir það á Instagram. En endilega fáið ykkur límiða. Þeir eru alveg frýir að kostnaðalausu. Ha, mitt terít. Já, þannig að það voru einhverjir sem að vildu límaðan ekki búin að gefa heimilisfeng og endilega bara látiði mig vita. Já, ég var að horfa á, oh my god, ég var að horfa á stream í gær. Það var svo fyndi, ég pissaði næstu á mig. Oh my god. Það var hérna á Game TV, hérna streaminu. Oh my god, það var svo fyndi. Ég var einin í herbyggja að hlæja á mér raskati. Ha, gaman, gaman að því. En já, þetta þáttur 3 í seríu 2 og ég býst við því að ég muni gefa út svona 2, max 3 þætti í viðbót í seríu 2. Ég veit að það minna en ég sagði því upprunalega en eins og þið hafi kannski tekið eftir þá það orðið frekar erfitt fyrir mig að ég bara sjáum þetta podcast, að halda utanum það og það fer rosalega mikil vinna í þetta. Og ég á bara erfiðara með að sinna því og veist, ef ég get ekki gert þetta vel, þá langar mig ekki að gera, skilur mig. Ég vil ekki gefa ykkur bara eitthvað shit að því ég að flýta mér eða eitthvað svoleiðis. Það ekki skemmtilegt. Ég fekk innblástur á þessu máli úr öðru podcasti, þau bara rétt svo nefndu þetta mál og ég var mjög intrigued. Ég var bara, mér langar að gera þátt þetta mál. Þannig að hér ég í dag og ég ætla að segja ykkur frá honum Christopher Lane. Christopher Lane fættist í Melbourne í Ástralíu. Hann var yndislegur og góður sem barn. Foreldrar hans, þau Donna og Peter áttu 3 stelpur áður þannig að Chris aldist upp yngstur og var bara smá prins. Frá unga aldri elskaði hann íþróttir og þá aðalega hafnabolta. En hafnabolti mjög amerísk íþrótt. Hann fekk áhuga á hafnabolta frá T-ball, sem ég veit ekki alveg hvað er. Það eitthvað svona býst við að það sé svipu íþrótt á hafnabolti. En Chris elskaði ekki bara íþróttina sjálfa, heldur einnig að vera partur af liði. Hann var mjög félagslyndur og átti mjög auðvelt með að eignast vini. Í Duncan, Oklahoma, bjó Michael Dwayne Jones. Hann var alltaf lítill miðað við aldur, en lét það aldrei stoppa sig í neinu. Hann var mjög athafnasamur sem barn og stundaði glímu grimt. Chansey Luna var með Michael í glímu. Chansey var mjög glaðlyndur og rólegur strákur. Hann var algjör mömmustrákur en pappi hans hefði aldrei verið partur af lífans. Eins og hinn 2 strákarnir elskaði Chansey íþróttir og auk þess að stunda glímu var hann einni í hafnabolta. Þessi 3 strákar virtust eiga margt sameiginlegt og ég velti fyrir mér hvort að þeir hefðu getað orðið góðir vinir ef þeir hefðu kynnst aðeins öðruvísi. Árið 2008 rættist draumur Chris. Hann fekk námstyrk í hafnabolta í Redlands framhaldsskólanum í Oklahoma. Chris flutti því frá Ástralíu og byrjaði nýjan kafla í Bandaríkjunum. Á fyrsta árinu í framhaldsskólanum kynntist Chris henni Sara Harper. Sara var mjög sæt, ljóshærð stelpa sem eins og Chris elskaði íþróttir. En hún var í Redlands á golfnámstyrk. Sara var uppalín í Duncan sem var í aðeins 90 mínútna akstursfjarlægð frá Redlands framhaldsskólanum. Chris gjössamlega kolfjall fyrir Sara. Á svipum tíma og Chris og Sara voru að kynnast, fór Michael að blandast inn í vitlisann hóp. Hann fór að drekka og dópa og sá sem að redda hann fíknefnunum var Chancy Luna, æsku vinur sinn. Chancy átti ekki sjö dagana sæla á þessum tíma. Á meðan að Chris varð að verða ástfangin, var blóðfæðir Chancy dæmdir í fangelsi fyrir að selja dóp. Stjúpfæðir hans lést í móturhjólaslysi og árið 2012 lést bróðir hans skyndilega á leiðinni á sjúkrahús. Chancy varð mjög þunglyndur, þá mikill missir fyrir hann sérstaklega bróðir hans af því að hann var alltaf mjög náinn bróður sínum. Hann fjarlægði sig frá öllum og sótti mikið í áfengi og vímuefni. Árið 2012 byrjaði 15 ára strákur að nafni James Francis Edwards Jr. Að umgangast Chancy. James var þekktur í Duncan fyrir alla slæmu hlutina. James elskaði að ógna fólki og hélt bara að hann væri svak kall, 15 ára. Þríeykið, James, Chancy og Michael létu bara og héldu að þeir væru í klíku. En eins og mamma Chancy sagði, þeir voru bara heimskir krakkar. Chris og Sara höfðu verið að deyta í smá tíma og Chris fann að Sara var svo eina rétta. Hann byrjaði að plana ferð til Ástralíu svo að Sara gæti hitt foreldra Chris. Donna, mamma Chris, fór að finna frekar ódýr hótel fyrir þau að vera á, en Chris vildi frekar hafa það fínt og eyða meiri pening fyrir Sara. Eftir þrjá mánuði í Ástralíu var ferðin á enda. Chris knúsaði eldri systur sínar þrjár bless, sagðist elska þær og sagði svo, engar áhyggjur, ég kem aftur, en það var í síðasta skipti sem að stelpurnar sáu Chris. Sara og Chris fóru á flugullin til að taka langa flugið aftur til Bandaríkjana. Föstudagurinn 16. ágúst 2013 var mjög fallegur en mjög heitur dagur. Í minni Michael, 17 ára, byrjaði dagurinn reyndar 15. ágúst því að hann fór aldrei að sofa nóttina. Michael hefði verið að djamma alla nóttina heima hjá vinu sínum. Drekka og reykja með. Meðal viðstaddra voru James og Chancy. Í kringum 6 morguninn þurfti Chancy að fara heim, þannig að Michael og frændi hans skutluðu honum heim. Sara og Chris, þreytt eftir ferðina heim frá Ástralíu, vöknuði í kringum 8 heima hjá foreldrum Sara. Lágu upp í rúmi, horfðu á sjónvarpið og höfðu það bara notalegt. Sem ég skil ekki hver vakna klukkan 8 til að horfa á sjónvarpið, ekki ég. En klukkan 12 keyrði Michael pappa sínum í vinnuna á stóra pallbílnum, eins og hann gerði flesta aðra daga. Pappi Michael fór í vinnuna og Michael fór heim. Michael skilaði bílnum hans pappa síns og fór í sinn eigin bíl. Hann náði svo í Chancy og James og þeir þrír fóru saman út í búð að kaupa rúllupappír til að rúlla jónur. Heitir það ekki rúllupappír, svona pappír, svona sígarettupappír sem þú notar til þess að rúlla sígarettur. Á sama tíma voru Sara og Chris að koma heim eftir að hafa farið út í Walmart. Sara var að gera sér tilbúna í að fara í vinnuna, en hún vann fyrir golfklúb í grendinni. Chris var í tíma eftir miðdegis, en ákvað að fara út að skokka áður en að hann átti að mæta í tíma. Chris kveður Sara og segir henni að hann muni sækja hana eftir vinnu. Chris fer út og á leiðinni skokkar hann fram hjá húsinu þar sem að James, Chancy og Michael eru. Þríeykið fara út í bíl og fara að rúnta Michael er að keyra, James satt fram í og er að rúlla jónu, en Chancy sat í aftursætinu. Chris er séður hlaupa fram hjá grunnskóla á eftirlitsmyndavélum og nokkru seinna keyrir svarti bíllinn hans Michael sömu leið. Chansey og James fóru allt í einu að flissa. En þegar Michael spyr af hverju, segja þeir honum bara að halda áfram að keyra. Michael að keyra upp smá halla þegar þeir sjá Chris hlaupa fyrir framan sig. James og Chansey fara að gera grín af Chris áður en að þeir keyra fram hjá honum. Rétt áður en þeir fara fram hjá Chris heyrir Michael byssuskot. Hann full viss það að Chansey hafi hleyft af byssunni. Þeir hafa ekki verið meira en 1 metra frá Chris þegar hann var skotinn. Michael heyrir Chris öskra sem að hrasar við götuna og dettur hinum megin í grasið. Michael stoppar ekki bílinn, hann heldur áfram að keyra. Michael heldur því fram að hann hafi ekki vitað að Chansey hafi skotið Chris alvarlega. Michael hélt að Chris hafi bara verið skotinn í fótinn eða eitthvað svoleiðis þar sem að þeim Chansey og James þóttu svo gaman að meiða fólk. Nokkru vitni sáu Chris hlaupa og eða bílinn keyra framhjá. Eitt þeirra var Richard Rhodes. Richard stóð út í garðinum sínum þegar hann heyrði háan hvell og vissi strax að það hafi verið skot úr byssu. Næst sér hann svartan bíl keyra framhjá húsinu sínu á ofsa hraða. Richard fer út á götu og sér Chris liggjandi í grasinu. Hann hleypur til Chris og krýpur við hlið hans. Hann lyftir upp ból Chris og sér skotsárið í vinstri öxlans. Richard reynir eins og hann getur að tala við Chris og fá hann til að svara sér. Þarna var Chris að berjast fyrir lífinu sínu. Á meðan keyrir Michael, þeim James og Chansey í burtu. Michael dettur ekki í hug að aðstoða Chris. Nokkur vitni kom að Chris, ein kona var á leiðin út í búð þegar hún sá Richard krjúpa yfir Chris. Hún stoppar bílinn og fer að veita Chris fyrstu hjálp. Önnur kona kemur fljótlega og hringir í neyðarlínuna. Þetta símtal hefur verið gefið út og það mjög augljóst að hringjandinn mjög stressaður það hvað það tekur lögregluna langan tíma að koma á staðinn. Richard sagði að það versta hafi verið stóru brúnu augunans Chris horfandi á sig þegjandi biðja hann hjálp. Richard veit að hann var það síðasta sem að Chris sá og það hefur alltaf setið með honum. Byssukúlan fór inn í vinstri öxl Chris gegnum bæði lungun og hjartað og stoppaði rétt fyrir framan húðina á hægri brjóstkassa. Chris átti í rauninni aldrei séns. Chris, þá 22 ára, var bara saklaus strákur úti að hlaupa þegar hann var skotinn klukkan 5:05. Klukkan korter í 4 var Chris úrskurðaður látinn á sjúkrahúsinu í Duncan. Lögreglumaður og prestur komu heim til Sara. Þeir sýna henni mynd af Chris og spyrja hana hvort nú þekkja hann, sem hún játar. Lögreglan segir henni því næst að setjast niður. Lögreglumaðurinn segir henni að Chris hafi verið skotinn og að hann hafi ekki komist lífs af. Heima í Ástralíu fær Peter, pappi Chris, símhringingu frá bandarísku símanúmeri. Það fyrsta sem hann segir hæ, hvað segiru vinur? Haldandi að hann væri að tala við son sinn. Í símanum var mamma Sara. Hún segir að Chris hafi verið skotinn. Þegar Peter spyr hana hvort sé lægi með son sinn, segir hún nei, hann dáinn. Fjölskylda Chris fékk fyrstum sinn ekki miklar upplýsingar það hvað gerðist. Það eina sem að þau vissu var bara að Chris var dáinn og að gerandinn hefði keyrt framhjá. Lögreglan sjálf hefði ekki miklar upplýsingar. Michael var fyrstum sinn bjartsýn að þeir myndu komast upp með glæpin þar sem að hann taldi að það hefði ekki verið nein vitni. En hann hafði rangt fyrir sér. Richard gat gefið út þó nokkuð góða lýsingu af bílnum þó að hann hefði ekki náð bílnúmerinu sjálfu og lögreglan gat rakið ferðir bílsins einhverjan spöl í eftirlitsmyndavélum. Þríeykið hefði kannski geta komist upp með þetta ef að þeir hefðu ekki tekið mjög heimskulegar ákvarðanir eftir það. Það fyrsta sem að strákarni gerðu var að keyra að raðhúsum, stoppa bílinn í bílastæðinu við húsin. Michael tekur byssuna og felur hana ásamt kúlunum í húttinu. Eftir það keyrir Michael James að dómhúsinu þar sem að hann átti að vera yfirheyrður stuld sem að hann hafði framið. Svo fara Michael og Chancey heim til pappa Michael. Lögreglan hafði miklar áhyggjur vegna þess að bíllinn stemdi að stórri hraðbraut sem að liggur út úr bænum og hélt kannski að gerendurnir væru að flýja Duncan, en svo var ekki. Þvert á móti þá ákváðu Chris og Michael að keyra aftur fram hjá vettvangnum þar sem að lögreglan var nú búin að loka allt af. Þá sagði Chancey, ég myrti hann, ég myrti strákinn. Þegar þeir fatta að Chris öruglega látin og að þeir munu verða eftirlýsir, fara þeir og losa sig við byssuna. Þeir keyra til ónefnds aðila sem að losa þá vissulega við byssuna og hún hefur aldrei verið fundin. Klukkan 5:30 fara strákarnir í dópgreni þar sem að þeir eyða næstu klukkutímunum. Á meðan var lögreglan að leita. Eftir nokkra klukkutíma fær James Michael til þess að skutla sér að kirkju. James hafði lent í rifrildi við annan strák sem að hafði reynt að slást við hann. Michael fór með James og Chancey og lagði í bílastæðið við kirkjuna. Á meðan var James í símanum við strákin að biðja hann að koma og hitta sig og að hann myndi aldeilis finna fyrir því. Michael list ekki á þetta. Hann vissi það innst inni að strákurinn myndi ekki koma heldur lögreglan. Á sama tíma fékk lögreglan símhringingu þar sem að maður segir lögreglunni frá þrem ungum drengjum á svörtum bíl, lögðum við kirkju og manninum sýndist þeir vera með byssu. Þegar lögreglan kom og sá bílinn vissu þeir strax að þeir væru með gerendurna fyrir framan sig. Rúmum 4 tímum eftir að Chris var skotin var Michael, James og Chancey handteknir og yfirheyrðir. Lögreglan var handviss að þeir væru með gerendurna en hver myrti Chris? Hver skaut úr byssunni? Það var aðal vandamál þeirra. Sara og fjölskyldan hennar tóku við líki Chris og Sara flaug með honum heim til Ástralíu. Sara minntist þess að hún hafi verið með samviskubit í fluginu vegna þess að Chris hefði alltaf langað að sitja í fínni sætunum í flugvélum en núna satt hún ein í business class. Jarðarför Chris var 28. ágúst 2013 í Melbourne, Ástralíu. Kirkjan var full af fólki og Peter hélt mjög fallega ræðu til minningar Chris. Í bandaríkjunum hneigir niður maður í vinnunni eftir að hann fekk símtalum að sonur sinn hafi verið handtekinn og grunaður morð. Þegar lögreglan spurði Michael í yfirheyrslunni af hverju þeir hefðu myrt hann, sagði hann Ég veit það ekki, ætli okkur hafi bara ekki leiðist. Hann var mjög góður með sig í þessari fyrstu yfirheyrslu, virtist vera mjög kaldur og sýndi enga eftirsjá. En í annari og þriðju yfirheyrslunni var hann byrjaður að brotna niður. Hann grét mikið og sagðist vilja fara heim vegna þess að hann gerði ekki neitt. En það var akkurat ástæðan. Hann gerði ekki neitt. Hann stoppaði ekki bílinn, hann hjálpaði ekki Chris, hann fór bara. Málið fékk mjög mikla athygli, aðallega fyrir það hvað það virtist hafa verið upp úr þurru, en líka vegna setningarinnar sem að Michael sagði, okkur leiddist. Fréttamiðlar töluðu mjög mikið málið og þegar að rétt átti í málinu var dómsalurinn tróð fullur. Lögfræðingar Chancy og Michael héldu því fram að morðið hafi verið af gáfuleysi að þeir hafi ekki vitað að byssan var hlaðin en dómararnir trúðu því ekki. Chancy sem var þá 16 ára var dæmdur í lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn. James var dæmdur í 25 ára fangelsi og Michael var dæmdur í lífstíðarfangelsi. Samkvæmt minni vitund þá sitja þeir allir ennþá inni í dag. Og þetta var málið Christopher Lane og morðingjunum sem leiddust. Þetta náttúrulega ruggla ástæða að myrða eitthvað bara því að þið leiðist. Hversu siðblindur þarftu að vera í alvörinni tala? Hann, Michael reyndar segir í dag að hann hafi aldrei sagt þetta að honum hafi leiðist, eða þú veist að þeim hafi leiðist, en þetta er til á myndböndum, þú veist, yfirheyrslur eru alltaf teknar upp, þetta er til á myndbandi, þú veist, það er alveg hægt að grafa sína gröf. En já, þetta er málið Christopher Lane. Þetta er svolítið stutt málið í dag, þá verður bara að hafa það. Þetta í fyrsta skipti langan tíma sem ég græt actually við að búa til mál. Það mjög oft sem ég næ svona fjarlæga mig frá gerindunum og fórnarlömbunum og svona horfa bara á mig sem þriðja eða þú veist, svona taka mig út úr þessu. En ég var að horfa á heimildamyndum þetta á YouTube og þá voru svo mörg hérna viðtöl við foreldrana og það var svolítið erfitt. En það er aðeinslega, þú veist, það er alltaf í lagi að lesa greinar og hlusta podcast og svona en leið að ég fer að horfa á heimildamyndir eða horfa á einhver myndbönd eða þú veist, þá fer ég að gráta. Þá líður mér illa. Það þá sem ég fæ svona illt í allan líkamann. En já, þannig nú það. Ég bara þakki ykkur fyrir að hlusta í dag á þetta örstutta mál. Ég vil minna á samfélagsmiðlana mína, Instagram varúð.podcast, Facebook hóp varúð. Ég mjög duglega að posta inn á sérstaklega Facebooki ef að þú veist, það kemur ekki þáttur í vikunni eða ef honum senkar þá mjög mikið upplýsingum sem hægt að fá á Facebook-kóknum. En annars bara já, takk fyrir að hlusta í dag og við sjáum stress og kát og vonandi í næstu viku. En þangað til þá segi ég bara knús í hús. Bye!